Ini nga artikulo pagatunaan sa semana sang Marso 16 hasta 22. Kun nga a kinahangla nato ng gawat. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Sino ang makaluwas sa akon sa lawas nga nagadulong sa sini nga kamatayon? Roma 7:24. Ambahanon 20. Ginhatag mo ang imo hamili nga anak. Ang matunaan naton. Paagi sa gawad, mapatawad ni Jehovah ang aton mga sala. May paglaom kita nga mangin perpekto, kag pwede mangin maayo liwat ang aton kaangtanan sa iya. Para po uno kag dos, pamangkot. Nga akinahanglan may magluwas sa aton. Ibutang ta nga narumpag ang isa ka building. Natrap ang isa ka tao sa sulod. Gani nagsinggit siya sang bulik. Nagalaom siya nga may makabati sa iya para luwason siya. Daw pariho sa sini ang aton sitwasyon. Nga amasiling naton ina? Sang nagrebelde si Adan sa iya manunuga, nangin makasasala siya. Bangod mga anak kita ni Adan, napanubli nato nang iya makasasala ang kahimtangan. Pariho sa tao nga natrap sa narumpag nga building, natrap man kita sa napanubli naton nga sala. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ginsambit niya kung ano ang aton ginabatsyag bilang makasasala ng mga tao. Ang Roma 7:22-24 nagasiling, sa akong tagipusuon nagakalipay gid ako sa kasuguan sang Diyos, apang nakita ko sa akong lawas ang isa pa ka kasuguan nga nagapakig-away sa kasuguan sang akong nunauna. Ini nga kasuguan amo ang sala nga yara sa akon lawas kag ginakontrol ako sini. Makaluluoy gid ako. Sino ang makaluwas sa akon sa lawas nga nagadulong sa sini nga kamatayon? Nagpakitluoy siya nga luwason siya sa lawas nga nagadulong sa sini nga kamatayon. Para kay Pablo, natrap siya sa napanubli naton nga sala nga nagaresulta sa kamatayon. Amo man sini ang aton sitwasyon. Kag kinahanglan may magluwas sa aton. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 1 kag 2. Natrap ang isa ka tao sa narumpag nga building kag madamo siya sing pilas. Ginauntay niya ang iya kamot nga nagapangayo sang bulik. Ang caption sini nga picture nagasiling. Pareho sa tao nga natrap sa narumpag nga building. Natrap man kita sa napanubli naton nga sala kag kinahanglan nga may magluwas sa aton. Para po 3 pamangkot. Ano ang nangin posible paagi sa gawad? Pagkatapos ginsambit ni Pablo ang parte sa napanubli naton nga sala, naghatag siya sa aton sang paglaom. Namangkot siya. Sino ang makaluwas sa akon sa lawas nga nagadulong sa sini nga kamatayon? Dayon ginsabat niya ini, nagapasalamat ako sa Diyos paagi kay Hesukristo nga aton Ginoo. Roma 7:25. Ginapatuhuyan ni Pablo ang halad gawad ni Jesus. Paagi sa sini nga gawad, una mapatawad ang aton mga sala. Ikaduha, may paglaom kita nga mangin perpekto sa palaabuton. Kag ikatlo, mangin maayo liwat ang aton kaangtanan sa aton manunuga. Paagi sa pagbinagbinag sa sini nga mga punto, mas palanggaon pagid naton si Jehovah, ang Diyos nga nagahatag sing paglaom. Roma 15:13. Kag pasalamatan pagid naton si Jesus, kay paagi sa iya, ginhilway kita paagi sa gawad. Kolosas 1:14. Ari ang duga nga paathag. Ang gawad, amo ang bayad para mahilway ang isa. Ang kamatayon ni Jesus isa kagawad, bangod ginahilway sini sa sala kag kamatayon ang matinumanon nga mga tawo. Balik sa para po. Mapatawad ang aton mga sala. Para po 4 kag 5 pamangkot. Nga a kinahanglan naton tanan ang gawad. Kinahanglan naton ang gawad para mapatawad ang aton mga sala. Kayman, tanan kita makahimo gid sang sala sa aton mga ginahambal o kon ginahimo. Malain gid katama ang iban sa sini nga mga sala. Ang Manugwalis 7:20 nagasiling. Kay wala sing matarong nga tao sa duta nga nagahimo permiseng maayo kag indi makasala. Halimbawa, kun parte sa mga nakasala sing pagpakighilahi o kun pagpatay, ang mosaikong kasuguan nagasiling nga dapat sila patyon. Pero bisan pa indi amusina kalain ang iban nga mga sala, sala man inigihapon. Halimbawa, nagsiling si David. Bantayan ko ang akon mga tikang, agud malikawan ko nga makasala sa akon dila. Salmo 39:1. Ginapakita sini nga bisan sa aton lang mga ginahambal, makahimo kita sang sala. Huna-huna ang imo mga ginhambal o kung ginhimo sang una. May tion bala nga daw gusto mo bawion ang imo ginhambal sa iban? May ginhimo ka bala nga ginhinulsulan mo sang ulihi? Sigurado gid nga huo ang imo sabat sa sining duha ka pamangkot. Ang Biblia nagasiling, kun magsiling kita, wala kita sing sala, ginapatalang nato ng aton kaugalingon kag ang kamaturan wala sa aton. Unang Juan 1:8. Para po sa 6-7 pamangkot. Ano ang basihan ni Jehovah sa pagpatawad sa aton mga sala? Bangod perpekto ang hustisya ni Jehovah, dapat may basihan siya sa pagpatawad sa aton mga sala. Paagi sa gawad, may basihan si Jehovah nga himuon ini. Pero hindi buot silingon sining nga daw sa wala lang kay Jehovah kun makahimo kita sang sala. Kayman, hindi niya gusto nga maghimo kita sang sala. Suno sa mosaikong kasuguan, dapat maghalad sing mga sapat ang mga Israelinhon para tumbasan ang ilang mga sala. Ginapakita sini nga mga halad nga kinahanglan sang mga tao ang mas dako nga halad ni Jesus kag ang mga pagpakamaayo sini. Paagi sa gawad ni Jesus, may legal na nga basihan si Jehovah para patawaron ang aton mga sala. Base sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto, nahangpan niya ang mga pagpakamaayo sang halad gawad ni Jesus. Gani pagkatapos niya ginsambit ang ilang malain nga ginahimo sadto, nagsiling siya. Ginhugasan na kamo sang aton Diyos. Ginpakabalaan na kamo. Ginpakamatarong na kamo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kag paagi sa Espiritu sang aton Diyos. Unang Korinto 6:9-11. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa paraposays kag 7. Malipayon nga ginahatag sang isa ka Israelinhon nga pamilya ang isa ka karnero sa saserdote sa templo. Ang caption sini nga picture nagasiling. Ang mga sapat nga ginhalad para tumbasan ang mga sala, nagapakita nga kinahanglan sang mga tao ang halad na Jesus kag ang mga pagpakamaayo sini. Para po 8 pamangkot. Ano ang pwede mo pamalandungan samtang naghahanda ka sa pag-attend sa memorial? Samtang naghahanda ka sa pag-attend sa memorial, pamalandungi ang mga pagpakamaayo sang pagpatawad ni Jehovah sa imo. Halimbawa, paagi sa gawad, ginpatawad na ni Jehovah ang imo mga sala sang una nga ginhinulsulan mo na. Gani hindi mo dapat paghunaunaon nga wala ka pa napatawad ni Jehovah. Nabudlayan ka bala nga patihan ini? Posible ginahuna-huna mo, kabalo ko nga nagapatawad si Jehovah, pero hindi ko mapatawad ang akon kaugalingon. Kuna mo sini ang imo ginabatyag, dumduma ini. Si Jehovah ang nagapatawad, kag si Jesus ang ginhatagan niya sang autoridad nga maghukom sa aton. Wala ginhatagan ni Jehovah ang mga tao, lakip na ikaw, sang kinamatarong nga magdesisyon kung sino ang iya patawaron o kung hindi. Ang Biblia nagasiling, kung nagalakat kita sa kapawa, subong nga si Jehovah nagapuyo sa kapawa, ang dugo na Jesus nga iya anak nagatinlo sa aton sa tanan naton nga sala. Unang Juan 1:6-7. Masaligan gid naton ini pariho sa iban pa nga panudlo sa Biblia. Paagi sa gawad, may legal nga basihan si Jehovah nga kaluuyan kita, kag ang iya pulong nagasiling nga handa siya sa pagpatawad. Salmo 86:5. May paglaom kita nga mangin perpekto. Para po 9 pamangkot. Sa Biblia, ano ang ginapatuhuyan sang tinaga nga sala? Ang Salmo 51:5 kag ang footnote nagasiling. Natawo ako nga may kasaypanan, kag ginpanamkon ako sang akon Iloy sa sala. Ukon kag makasasala sang ginpanamkon ako sang akon Iloy. Sa Biblia, ang tinaga nga sala wala lang nagapatuhoy sa isa ka buhat, kundi sa isa ka kahimtangan nga napanubli naton sang ginabusong palangkita. Bangod sa sini nga kahimtangan, makahuna-huna kita o kon makahimo sing malain. Amo man ini ang rason kung nga nagamasakit kita, nagatigulang, kag nagakapatay. Gani bisan ang mga bagong bunag nga wala pa sing nahimo nga sala, nagamasakit man kag nagakapatay. Ginabuligan man kita sini nga mahangpan kun nga nagaantos kag nagakapatay ang maayo kag malain nga mga tawo. Bangod sa sala ni Adan, nangin makasasala ang aton kahimtangan. Para po Jess pamangkot. Ano ang nabatyagan ni Adan kag ni Eva pagkatapos nila magpakasala? Huna-huna akon ano ang nabatyagan ni Adan kag ni Eva pagkatapos nila magpakasala. Naglalain gid sila bangod sa ila na himo. Pagkatapos nila magrebelde, nasubuan sila dayon bangod wala nila gintuman ang kasuguan sang Dios nga nasulat sa ila tagipusoon. Roma 2:15. Nabatyagan nila nga may nagbag-o sa ila kaugalingon. Nabatyagan nila nga dapat nila tabunan ang mga bahin sang ilalawas kag dapat sila magpanago sa ila mananuga. Sa pinakauna nga tiun, ginkonsyensya si Adan kag si Eva kag nakabatyag sila sing kabalaka, kasakit, kag kahuya. Sugod sadto, may mga tiun gid nga nakabatyag sila siniliwat hasta sa ila kamatayon. Para po unsi pamangkot. Ano ang nabatyagan naton bangod sa aton makasasala nga kahimtangan? Bangod indi kita perpekto, may mga tiun nga mabatyagan man naton ang ginbatyag ni Adan kag ni Eva. Nagaantos kita sa pisikal kag sa emosyonal bangod sa aton makasasala nga kahimtangan. Bisan pa ginatinguhaan gid naton nga mangin maayo ang aton kabuhi, may mga problema gid nga indi naton masolbar. Nga a? Bangod ang Biblia, nagasiling nga sugod sang nagpakasala si Adan kag si Eva, indi gid madulaan sang problema ang mga tawo. Matuod gid ini sa aton personal nga mga problema kag sa mga problema nga ginaantos ang tanan nga tawo. Halimbawa, huna-hunaa ang pagtinguha sang mga tawo para masulbar kuntani ang problema sa polusyon, krimen, kapigaduhon kag pag-ilinaway sang mga pungsod. Pero wala gid nila ini masulbar. Paano kita maluwas ang gawad sa aton makasasala nga kahimtangan? Para po 12 pamangkot. Ano nga paglao mangin pa posible sang gawad? Paagi sa gawad, may paglaom na kita nga hilwayon sa pagkaulipon sa lawas nga nagakadunot. Roma 8:21. Ginapahangop sini nga kun mangin perpekto na kita sa bagong kalibutan sang Dios, indi na kita magmasakit o kun masubuan. Indi naman kita makabatsyag sing kabalaka, kasakit, kagkahuya, kag indi na kita pagtublagon sang aton konsyensya. Dugang pa, si Hesukristo nga nagawad sa aton amo na ang magagahom. Siya ang prinsipi sang paghidait, kag buligan niya kita nga masulbar ang tanan naton nga problema. Isaias 9:6-7. Para po 13 pamangkot. Ano pa ang pwede mong pamalandungan samtang naghahanda ka sa pag-attend sa memorial? Imagine na ang imo kabuhi kun perpekto ka na. Maayo permi ang imo pamatsyag pagbugtaw mo kada aga, kag indi ka nagid mabalaka nga basi magutman, magmasakit o kon mapatay ka o kon ang imo mga pinalangga. Pero bisan subong pa lang, mangin kalmado ka kun manguyapot ka sa paglaom nga daw kaangay sang angkla para sa kalag nga patod kag malig-on. Hebreo 6:18-19. Pariho sa angkla nga nagabulig sa sakayan nga hindi maanod, mapabakod sang imo paglaom ang imo pagtuo, kag buligan ka sini nga mabatas ang bisan ano nga problema. Makasalig ka nga si Jehova nagapadya sa mga hanuot nga nagapangita sa iya. Hebreo 11:6. Ang gawad amo ang nagpaposible sang kaumpawan nga mabatyagan mo subong kag sang imo matuod nga paglaom sa palaaboton. Mangin maayo liwat ang aton kaangtanan kay Jehova. Para po 14 pamangkot. Sang nagpakasala si Adan kag si Eva, ano ang natabo sa aton kaangtanan sa aton manunuga kag ngaa? Sang nagpakasala si Adan kag si Eva, nangin indi maayo ang kaangtanan sang mga tao sa Dios. Nagsiling pagani ang Biblia nga nautod ang aton kaangtanan sa aton manunuga. Ngaa? Bangod perpekto si Jehova, kag wala niya ginakonsinti ang sala. Amo ini ang ginasiling sang Biblia parte kay Jehova. Tuman kaputli sang imo mga mata sa pagtan-aw sing malain, kag indi mo mabatas ang kalautan. Habakuk 1:13. Gani bangod sa sala, naguba ang kaangtanan sang mga tao sa Dios. Kun indi makaiu ining naguba nga kaangtanan, wala sing bisan sino sa aton ang pwede manginabyan ni Jehova. Pero paagi sa gawad, pwede naliwat mangin maayo ang aton kaangtanan sa iya. Para po 15 pamangkot. Nga a pwede naliwat mangin maayo ang kaangtanan sang mga tao kay Jehova paagi sa kamatayo ni Jesus? Ang Biblia nagasiling nga si Jesus ang nagapasag-uli nga halad para sa aton mga sala. Unang Juan 2:2. Nga a pwede naliwat mangin maayo ang kaangtanan sang mga tao kay Jehova paagi sa kamatayo ni Jesus? Kayman, paagi sa sini, may basihan na si Jehova para ipasag-uli ang iya kaangtanan sa mga tao. Makabig pagani niya nga matarong ang mga matutom nga nag-alagad sa iya antes pa napatay ang Kristo. Nga a? Bangod sigurado si Jehova nga ihatag sang iya anak na si Jesus ang iya kabuhi bilang gawad. Gani paagi sa gawad, mapasag-uli na ang kaangtanan sang mga tao sa Dios. Para po 16 pamangkot. Ano pagid ang pwede mo pamalandungan samtang naghahanda ka sa pag-attend sa memorial? Huna-huna ang imo kabuhi subong bangod may maayo ka nga kaangtanan kay Jehova. Halimbawa, matawag mo si Jehova nga imo amay, suno sa ginsugo ni Jesus. Kun kaisa, mahimo ginatawag mo pagani si Jehova nga imo abyan. Pero bisan ginatawag naton si Jehova nga aton amay o kun abyan, dapat gid naton ipakita ang respeto kag pagpaubos sa iya. Nga a? Kay indi kita perpekto, gani indi kita makapakigsuod kay Jehova kun sa aton lang pagpanikasog. Nangin posible lamang ini bangod sa halad gawad. Paagi kay Jesus, ipasag-uli ni Jehova sa iya kaugalingon ang tanan iban pa nga butang paagi sa pagpaluntad sing paghidait, paagi sa dugo nga ginpatulo ni Jesus sa usok sang pag-antos. Kolosas 1:19-20. Gani bisan indi pa kita perpekto subong, may maayo kita nga kaangtanan kay Jehova. Ari ang paatag sa picture nga gingamit para sa parapo 16. Ilan sang na si Jesus ang Romano nga mga soldado sa usok sang pag-antos. Ginakaptan si Jesus ang duha ka Romano nga soldado kag may ginauyatan nga martilyo kag lansang ang isa pa ka soldado. Ang caption sini nga picture nagasiling, paagi sa kamatayon ni Jesus, may legal na nga basihan para mapasag-uli ang maayo nga kaangtanan ni Jehova kag sang mga tawo. Ginapamatud-an sang gawad nga maluluyon si Jehova. Para po 17 pamangkot. Paano ginapamatud-an sang gawad nga maluluyon si Jehova? Ginapamatud-an gid sang gawad nga si Jehova bugana sa kaluoy. Siya ang nagbuhi sa aton bisan sang patay pa kita bangod sa aton mga paglapas. Ang Efeso 2:4-5 nagasiling, Apang ang Diyos, nga bugana sa kaluoy, bangod sang iya dako nga gugma sa aton, nagbuhi sa aton upod sa Kristo, bisan sang patay pa kita bangod sa aton mga paglapas. Paagi sa wala tupong nga kaayo, naluwas kamo. Pareho sa tawo nga natrap sa narumpag nga building, ang mga may husto nga panimuot sa pagtigayon sing kabuhi nga wala sing katapusan, nakaibalo nga natrap sila sa ila na panubli nga sala, kag kinahanglan may magluwas sa ila. Binuhatan 13:48. May ginhimo si Jehova para maluwas ang mga tawo. Paagi sa mensahe sang ginharian, ginbuligan niya sila nga makilala siya kag ang iya anak nga si Jesus. Gani ko nagapensar si Satanas nga indi matuman ang kabubuton sang Diyos bangod nagpakasala si Adan kag si Eva, nagsala gid siya. Para po 18 pamangkot. Samtang ginapamalandungan nato ng party sa gawad, ano ang dapat naton dumdumon? Samtang ginapamalandungan naton ang mga pagpakamaayong nga ato na baton bangod sa gawad, dapat naton dumdumon ang pangunang rason kun nga ginama ni Jehova ang gawad. Wala lang ginama ni Jehova ang gawad para luwason kita, kundi amuini ang iya paagi para sabto ng akusasyon ni Satanas sa Hardin sang Eden. Paagi sa gawad, ginpakabalaan ni Jehova ang iyang ngalan, kag ginpamatud-an niya nga sala ang mga akusasyon ni Satanas. Ginpakita man niya nga mahigugmaon siya nga Dios, kay ginluwas niya kita sa sala kag kamatayon. Kag bangod sa iya wala tupo nga kaayo, may kahigayunan kita nga masabat ang akusasyon ni Satanas bisan pa indi kita perpekto. Paano mo mapakita nga nagapasalamat ka sa gawad? Sabto naton ina nga pamangkot sa masunod nga artikulo. Paagi sa gawad, paano mapatawad ang aton mga sala? Paano kita makatigayon sing paglaom nga mangin perpekto sa palaabuton? Paano mangin maayo liwat ang aton kaangtanan kay Jehova? Ang bahanon 19, ang panihapon sang Ginoo. Dari natapos ang artikulo.